Nsemmilkom l-istudio Sakan Posefem nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena flimkien miegħi Sliem Buħaġar u Professor Gloria Lawri Luċente. Illum se niddiskutu żewġ films bi protagonisti femminili Unsane ta' Steven Soderbergh ta' l-2018 u l-film Lady Bird ta' Greta Gerwig ta' l-2017. Gloria, nibdow bil-plot ta' Unsane.
Ħanibdow b'Unsane.
Dan tal-biża' Gloria jaqgħu.
Dana iva, ndunajt mill-espressjoni tiegħi u dawn huma żewġ films. L-ewwel wieħed żgur mhux sa joġbok għaliex u ibeżza, mhux ħażin poġġiha hekk. U t-tieni wieħed imma kieku joġbok, jiġifieri Lady Bird, ħanibdow b'Unsane fejn il-protagonista Sawyer Valentini għadha kif ħallit Boston għaliex hemm stalker inħin kollu ossessjonat qed jippersegwita. U ovvjament da vistat terribli ta' tensjoni ta' ansja għandha stalker David Strine illi inħin kollu ossessjonat fuqu u inħin kollu jsegwiha. Allura titlaq minn Boston. U se tibda ħajja ġdida u tmur għand terapista u din it-terapista tibda titkellem magħha tiftaħ qalba u saqsija biex tiffirma xi karti laqas biss qadet taqrom u bil-firma tal-karti tagħha tispiċċa. Tiġi internata fi klinika psikjatrika kontra x-xewqa tagħha. U letteralment tibda nightmare kbira għaliex ikem iffirma tħasbet illi qed tiffirma xi ħaġa totalment innokwa mentri kienet qed tiffirma biex idaħluha appuntu fis-sptar psikjatriku u ovvjament issa ħa naraw is-sitwazzjoni f'dan l-isptar psikjatriku u terribbli agghjaċċanti u hi qiegħda hemmhekk u mbagħad se niskopru mhux se nagħti xi spoiler illi dan l-isptar, ovvjament forma ta' korruzzjoni kbira, jgħat flimkien mal-insurance companies meta jara għax fl-Amerika private insurance. Meta jaraw illi qed iġeddula l-insurance, jagħmlu minn kollox biex dejjem iġeddu l-insurance u dejjem ikun hemm tħul finanzjarju. U dina issib lilha nnifisha maqfula ma' nies oħra li vera huma żbilanċati u vera huma psikoloġikament labili.
X'ġeneru huwa Gloria dan Unsane?
Il-ġeneru u paranoid thriller. Imma hemm elementi wkoll kważi ta' horror għax ovvjament għandna mhux horror film iktar paranoid thriller, għaliex ovvjament għandna xi ħadd qiegħed jimmolesta din it-tfajla. Imma għala huwa paranoid thriller għaliex bħal film straordinarju The Innocence ta' Jack Clayton illi kemm il-darba nagħmel riferiment għalih. Aħna maħniex ċerti għall-inqas fil-bidu tal-film jekk Sawyer Valentini dak illi qed taħseb illi qiegħed stalker qiegħed jimmolesta jekk huwiex purament immaġinarju jew jeżistix, allura paranoid thriller għax ma nafux verament jekk jeżistix dal-stalker jew huwa frott tal-immaġinazzjoni tagħha. Fil-bidu aħna ma nafux. U mbagħad ikun hemm moment fejn nindunaw li qiegħed tajt il-verità.
U ingħatat xi pariri fuq xi prekawzjonijiet.
Iva, dina interessanti għaliex di ovvjament qed tiġi stalked u trid tagħmel minn kollox tħalli l-belt ukoll, tħalli l-post fejn kienet tgħix, tħalli l-Boston. U ikun hemm dan il-bniedem illi jaħdem u jagħti pariri appuntu lin-nies illi qegħdin jiġu persegwitati. U hemm cameo appearance minn Matt Damon u jtiha sensiela ta' prekawzjonijiet illi għandha tieħu. Cellphone ma tistax ikollha cellphone. Facebook ma tistax tmur fuq Facebook. Dejjem trid tbiddel il-ħinijiet li tasal lura d-dar jew inkella titlaq mid-dar. U jispiċċa ma jiġifieri tiegħu rruxmata pariri u nindunaw li din il-mara se tispiċċa bla ebda forma ta' libertà għaliex laqas biss jista' jkollha cellphone, għaliex jista jitli lan kif is-cellphone ikun jaf jiħekkja u itiha ktieb paperback jismu The Gift of Fear fi kliem oħra jgħidilha int dejjem trid tkun qed tibża, dejjem trid tkun kauta għaliex dan l-stalker sa sibu ħdejk. Jekk inti tpoġġi xi ħaġa tipposti xi ħaġa fuq Facebook, dan ħajinduna fejn int u sa jerġa' jiġi jibda jistokjak.
Tgħidilna xi ħaġa fuq l-aspett tekniku, Gloria.
Di importanti għaliex dan il-film dan huwa film interessanti. Waħda mir-raġunijiet, okej, għaliex paranoid thriller, imma interessanti għax sperimentali mill-aspett purament teknoloġiku. Da kważi kollu kemm hu inġibet bit-tlett iPhone 7 Plus film kollu. U qiegħed jurina x'jista' jagħmel dan ir-reġista b'dan it-tip ta' equipment li kulħadd għandu aċċess għalih u hemm momenti li vera. U stess jgħidha dan għad-direttur innifsu qal kienet jisperimenta bl-iPhone. Kollox kien sigrit, ħadd ma kien jaf meta joħroġ dan il-film. U qal li hemm ċerti aspetti jew ċerti xeni jew ċerti sekwensi illi skopra li bl-iPhone biss kważi kważi tista' tagħmilhom. U din hija mara illi sejtu anke l-mediċini hemm moment fil-film aħna nindunaw illi. Di miex t-immaġina vera hemm stalker u dan l-stalker x'jagħmel jibda jaħdem bħala nurse jew bħala helper immaġina f'daqqa waħda. Dina tiġi ipperseguitat minn stalker. Tmur għal parir f'din il-klinika u minn flok majtuha parir jaqfluha f'din il-klinika fejn għandhom mezzi pjuttost ekwivoċi u tinduna li wieħed mill-helpers li qed titiha l-mediċina illi sfurzata tieħu l-mediċina u appuntu dak ir-raġel dak l-stalker u l-mediċina jibda jilab ukoll bil-mediċina u tibda jkollha allucinazzjonijiet u il-reġista jgħid li anki dawk il-mument il-fatt li kienet jaħdem u qed jiġbed b'dan it-tip ta' iPhone enitu. Ġifieri anki teknoloġikament tibda taraħ ma tindunax illi huwa miġbut b'iPhones.
Inti jgħad Gloria li dan huwa paranoid thriller. Meta nindunaw li sojer mhux psikotika iżda veru hemm stalker jipperseguita?
Iva, interessanti, aħna anki f'din is-sensiela. Diskutejna paranoid thrillers, per eżempju based on a true story ta' Roman Polanski, fejn jibqa ħafna ambigwità. Hawnhekk l-ambigwità tisparixxi f'ċertu mument, għala, għaliex l-stalker tagħha David aħna ma nkunux ċerti għall-inqas fil-bidu jekk huwiex frott tal-immaġinazzjoni marida tagħha jew verament jeżisti, ikun hemm mument tiġi omma għax jirnexxila tagħmel ħbieb ma' ġurnalist illi daħal f'dan il-sptar psikjatriku għaliex dan il-ġurnalist jinduna illi hemm ċerti pazjenti li qed iżommuhom kontra r-rieda tagħhom purament biex jieħdu ħafna iktar flus mill-insurance companies. Issa hemm moment fejn jirnexxila tissellef mobile minn għandan il-ġurnalist li huwa pazjent ukoll, imma pazjent ovvjament u daħal volontarjament biex jindaga. U iċċempel l-omma, omma tiġi u hi tintaqa' magħha u tgħidilha kif sa noħroġ minn hawnhekk. U hemm moment sa jkolli nagħti ftit ta' spoiler fejn David jmur jara lill-omma illi qiegħda f'hotel Reap l-isptar psikjatriku. U hemmhekk mhux se ngħid sa jiġri nindunaw illi dan l-stalker verament jeżisti. U din it-tfajla sojer kontra ir-rieda tagħha forsi ma kienx kawta biżejjed dak il-ktieb The Gift of Fear forsi nibdew ngħidu ma segwitux biżejjed għax forsi ma kienx tinqafel f'din il-klinika mhux jiġifieri l-tort tagħha, imma The Gift of Fear il-biża' f'dawn is-sitwazzjonijiet forsi huwa don.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. lura għal-diskussjoni tagħna, Gloria, qabel ma naddu biex nitkellmu fuq il-film Lady Bird, dejjem issemmi The Innocents.
Iva, dana min marax u silejn anke jekk ibeżawk il-horror films, dan huwa horror film tal-ment klassiku huwa verament paranoid thriller għaliex għandna din il-governess u qiegħda tieħu ħsieb dawn it-tfal u tibda temmen li huma ipposseduti. Imma ma nafux jekk huwiex kollox frott tal-immaġinazzjoni tagħha, jew inkella dawn it-tfal verament posseduti u jilab ħafna b'din l-ambigwità. U anki ċ-ċinematografija ta' dan il-film ta' Jack Clayton istraordinarja. Dan huwa film ispirat minn Henry James novella The Turn of the Screw u vera nirrakkomandaha l-semmija tagħna.
Ħana ddu għall-film lieħor Lady Bird. Il-plot.
Il-plot issa hawnhekk ħanidħlu f'dimensjoni kompletament differenti. Nixtieq imma ngħid li da għamel suċċess enormi silejn u rebaħ il-Golden Globe u ġie nnominat għal 5 Oscars bħala Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay, Best Supporting Actress u Best Actress. Ġifieri għamel suċċess fenomenali għal volja ma rebaħx l-Oscar. Il-plot. Christine McPherson għandha kważi 18 sena u dal-waqt sa tibda tapplika ovvjament biex tmur l-università, tmur skola f'Sacramento fejn dejjem kienet tgħix, fejn kibret, ambjentat fl-2002, jiġifieri 9/11 kemm ilu li għadda ftit xhur qabel u nindunaw għax hemm il-bnadar Amerikani dan il-patriottiżmu Amerikan. U Lady Bird, Christine, qed tiċħat kollox tal-passat jew kollox li huwa marbut mal-passat tagħha u anki mal-preżent tagħha ma trid il-ħadd. Jgħidilha b'isimha Christine hi trid tissejjaħ Lady Bird, jisu xi battezmu illi tiddeċidi i għara sa jibbattezzawa bisem ġdid. Inħin kollu tiġġielet mal-ġenituri tagħha. Sacramento ma tħobbix it-ħossilija provinċjali, trid tmur l-università f'xi post f'xi belt kbira bħal New York. Il-ħabiba tagħha wkoll għandha ħabiba tagħha hemm rapport ta' ħbiberija ferm sabiħa, anki dik kważi kważi tibda ddejjaqa. Ġifieri Lady Bird qiegħda f'mument ta' ribellioni. I wara kollox għadha teenager dal-waqsa tal-għat 18 sena u qed tirrifjuta anki l-awtorità tal-ġenituri tagħha, l-awtorità tal-iskola u tagħti lilha nnifisha isem ġdid. Lady Bird.
X'għidulna x-xeni tal-ftuħ?
X-xeni tal-ftuħ huma ferm interessanti għaliex hemmhekk nindunaw illi dan huwa film fuq konflitt. Konflitt anki ġenerazzjonali, konflitt bejn Christine u bejn omma. Għala, x'naraw fix-xeni tal-ftuħ? Dialogu. Qegħdin jitkellmu. Christine jew Lady Bird u omma interpretata mill-Laurie Metcalf. U mhumiex qegħdin jaqblu, qegħdin jargumentaw. U f'daqqa waħda, u dina vera ma tindunax illi ħadd jiġri, taqbad tiftaħ il-biba tal-karozza u tintefal barra. U ma naraw xejn iktar, kull ma naraw wara, ma narawx il-konsegwensi setat mietet, le, kull ma naraw wara illi għanda idea miksura u għeda fil-ġips. Jiġifieri nindunaw illi weġġat idea. Ġa mix-xeni taftuħ nindunaw illi dan huwa konflitt jew dan huwa film mibni madwar sensiela ta' tensjonijiet jew ta' konflitti bejn Christine jew Lady Bird u l-awtorità illi tista' tieħu kwalunkwe forma.
Dan huwa coming of age film, Gloria?
Dan huwa coming of age film, eżattament, għaliex Lady Bird illi twildet u kibret f'Sacramento, missiera bla xogħol, omma hija nurse u qed tagħmel minn kollox biex tgħin lill-familja anki finanzjarjament, imma l-paga ta' nurse mhijiex paga illi tista' tlaħħaq biha il-ħajja ta' kuljum u tal-familja kollha kemm hi. U Lady Bird kif qed issaqsi inti hi storja ta' coming of age jew character study fejn bil-mod il-mod nibdow naraw illi se jkun hemm xi żvilupp, xi progress, jew għall-inqas nixtiequ li se jkun hemm xi forma ta' maturazzjoni poġġija hekk spirituali jew maturazzjoni tal-karattru, maturazzjoni karatterjali ta' Lady Bird. Jiġifieri Iva huwa coming of age story u bla ma ngħid, insomma nista' ngħid ukoll kif jispiċċa x'dan m'hemmx xi tensjoni, dan għandna sensiela ta' sketches fejn naraw li Lady Bird tiġġieled f'konflitt ma' forum differenti ta' awtorità. U permezz ta' dawn il-konflitti u dawn it-tensjonijiet iwasslu appuntu għal żvilupp karatterjali.
Ir-relazzjoni l-aktar importanti ta' Lady Bird?
Indubbjament ir-relazzjoni illi fetaħ il-film biha. Ir-relazzjoni ta' Lady Bird ma' l-om. Għax wara kollox fix-xeni tal-ftuħ aħna naraw li Lady Bird qed targumenta ma' l-om u f'daqqa waħda. Tiftaħ il-biba u tintefa u tisparixxi. Laqas biss tant kemm toħodna l-ispettaturi f'mod inaspettat u laqas biss naraw il-konsegwenzi. Ħlief idea f'sekwenza ta' wara idea fil-ġips. Jiġifieri l-iktar importanti bħala relazzjoni indubbjament hi r-relazzjoni konflittwali sal-aħħar ma' omma.
Kien hemm xi aspett li laqta Gloria.
Jiena dan il-film ma nistax ngħid illi huwa film bħal The Phantom Thread, illi tant kemm ġobni għamilna żewġ programmi, illi fit-tieni programm konna fokalizzajna ħafna wkoll fuq il-mużika ta' Johnny Greenwood, ma nistax ngħid illi dan huwa għall-plaqwa films illi rajt is-sena li għaddiet jew din is-sena, imma huwa film interessanti. Imħabba l-montaġġ, dika il-montaġġ laqtitni ħafna. Għaliex? Għandna sensiela ta' sequences, ta' sekwensi. Kollha kemm huma osra forsi xi minuta, minuta u nofs, u r-reviews saffrattant kważi kollha isemmu dawn isom sketches żgħar illi ngħaddu minn sekwenza, ngħaddu minn konflitt għal ieħor u minn relazzjoni mal-ħbib tagħha, l-ewwel boyfriend tagħha, l-ewwel rapport ukoll sesswali tagħha u għandna film ta' xi 93 minuta b'sensiela ta' sekwenzi osra u ngħaddu minn sekwenza għall-oħra b'ċertu rapidità. Jiena naħseb li dak huwa l-iktar aspett interessanti, il-montaġġ tiegħu.
Semminax review?
Ir-reviews, ir-reviews kienu pratikament li ħarist lehom, ma nistax ngħid illi rajt ħafna reviews b'ħafna interess kollha donnhom qegħdin jirrepetu l-istess ħaġa fuq din il-ħaġa tal-montaġġ, fuq il-coming of age story, fuq il-bildungsroman għall-femminili. Ħan kwotalek review waħda li ħarġet f'Sight and Sound illi totalment esprimiet dak li ħassejt meta kont qed nara dan il-film. Dawn il-vignettes huma interessanti. Imma jiena ħassejt u anke din ir-reviewer f'Sight and Sound, anzi dan ir-reviewer Nick Pinkerton, jgħid illi hemm ċertu momenti illi għall-avol hemm din il-montaġġ u hija montaġġ brillanti, kważi kważi jsir ritmu monotonu għall-avol jadina direttriċi ferm intelligenti. Imma ħassejt illi sekwenza u anke dan ir-reviewer seta tiġi żviluppata, ovvjament it-teknika hi illi kull ma jkollna minuta u nofs għal kull sekwenza, u ħassejt illi hemm ċertu jiena l-inqas ħassejt illi hemm ċertu depthlessness, illi ma nitħlux daqshekk fil-profondità. Hemm min jgħid l-oppost illi permezz tal-montaġġ u dawn is-sekwenzi osra l-avol jew ma sekwenzi xorta hemm ċertu profondità. Jiena ħassejt illi kien hemm xi sekwenzi illi xtaqt illi forsi ġew żviluppati ħarira iktar.
Piuttost fast moving mela Gloria.
Iva, fast moving u huwa kollu kemm mu mibni fuq id-dialogu, l-importanza tad-dialogu.
Xi kummenti tar-reġista fuq il-film tagħha?
Ir-reġista saffrattant hi tajt, din interessanti f'intervista tajt illi hi word driven. Jiġifieri dan huwa film fejn kollox sa jimxi il-quddiem permezz ta' dialogu u ti tajt illi kella t-esperimenta b'forma ċinematografika illi kienet driven by words bid-dialogu imma fl-istess ħin alla volja huwa dialogue driven jew word driven kella bżonn illi tagħmlu ċinematografiku jiġifieri kella script b'ħafna dialogu imma kella l-element ukoll ċinematografiku u dana jirnexxilha tilħu permezz tal-montaġġ.
Gloria, dan huwa film autobiografiku.
Din interessanti wkoll għaliex ir-reġista tajt illi dak li qed turina fuq l-iskrin ma ġarax letteralment, kompletament tajt fictionalized. Imma alla volja huwa fiction xorta hemm element ta' emotional truth, ta' verità emotiva. Per eżempju, meta naraw il-konflitt bejn l-om u t-tifla, ovvjament hemm ċertu element ta' verità emotiva, x'kemm il-darba ir-relazzjoni bejn tifla u omma jistgħu jkun hemm dawn it-tip ta' konflitti. Imma tajt appuntu illi ħasset illi dan huwa ċinema tal-memorja. U issemmi l-Fellini u Amar Kord ta' Fellini fejn għan jamlinna film li huwa fictionalized imma ibbażat ukoll fuq il-memorja tiegħu fuq dak il-reġista issejjaħ personal cinema tajt mhux ċinema autobiografiku imma ċinema personali. Interessanti li tagħmel din id-distinzjoni bejn ċinema autobiografiku illi kieku qed tajdinna xi kibret ukoll f'Sacramento u qed tajdinna l-ħajja tagħha imma mhuwiex autobiografija u mhuwiex dokumentarju u fictionalized ma fl-istess ħin u ċinema personali.
Xi sneak preview tal-programm li ġejjin?
Il-programm li jmiss sa niddiskutu żewġ films ibbażati fuq żewġ kotba. On Chesil Beach ibbażat fuq ir-rumanz ta' Ian McEwan u Brooklyn ibbażat fuq il-kittieb Colm Tobin. U ħanaraw dawn il-films, ħaniddiskutu ansi dawn il-films u niddiskutu ir-relazzjoni tagħhom mal-ktieb illi ispirhom.
Forsi tagħmilna nagħmlu programm fuq adattamenti klassiċi, Gloria.
Iva, tagħmilna nagħmlu programm u idea tajba nistgħu nagħmlu programm fuq adattamenti importanti klassiċi illi żgur semmija tagħna jħobbu bħal The Godfather ta' Coppola u naraw anke r-rapport mal-ktieb ta' Mario Puzo, The Age of Innocence ta' Martin Scorsese u naraw ir-rapport tiegħu mal-ktieb ta' Edith Wharton. Iva nagħmlu programm żgur fuq adattamenti klassiċi.
Tissuġġerihom il-film tal-lum?
Il-film tal-lum nissuġġerihom mhumiex films illi se jidħlu fl-istorja taċ-ċinema mondjali, ma naħsibx. Imma films dinjetużi għandhom kemm Lady Bird. Lady Bird anki interessanti da din it-tip ta' montaġġ u dawn il-vignettes qosra kif kollha jingħaqdu flimkien u jibnu l-karattru ta' Lady Bird u anki għansejn anki mill-aspett teknoloġiku.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħal-lunġima fis-sessin. Minn Campus FM grazzi li kontu magħna, insellmulkom.